Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Asta-sekinlik shayton bizni kuchdan mahrum qilishning yana bir uslubi. U shoshilmasdan, qarib sezdirmasdan harakat qiladi. Hujumlarini zimdan birinma-ketin ishga soladi. Biz charchoq qayerdan kelib qolganini bilmay qolishimiz uchun bizga sezdirmasdan zarar yetkazadi. Doniyor payg'ambar kitobining 7-bobida yozilganidek, shayton xudoning muqaddaslarini holdan toydiradi. U bizni asta-sekin, daqiqama-daqiqa, kunma-kun zaiflashtirib boradi. Bizga har kuni mayda-mayda yolg'onlarni singdirib, kam-kamdan jahillantirib boradi. Biz to chalkashib ketmagunimizcha va uning qopqoniga ilinmagunimizcha bir narsani qaytaraveradi. U shu qadar ehtiyotkorona, puxta o'ylab, ohista va makkorona harakat qiladiki, ba'zida nima sodir bo'layotganini anglamay qolamiz. To'satdan o'ta darajada mushkul holatga va chalkash vaziyatga tushib qolamiz. Shu bilan birga bu qanday sodir bo'lganini tushunmay qolamiz. Dushmanning bizni holdan toydirish uslublari sezilmas darajada bo'lishi mumkin. Biroq ular bizni sog'liq, munosabatlar, quvonch, tinchlik, kuch, hayotning mazmuni, ibodat qilish xohishidan mahrum qilishiga qaratilgan. Shaytonning sinchkovlik va mohirlik bilan qilingan mehnatining maqsadi aynan shundan iborat. Bizni nihoyatda charchatib tashlamaguncha yanchayveradi. Biz esa bunday vaziyatga qanday tushib qolganimizni bilmay hayratda qolamiz. Shayton bizni holdan toydirishni uddalasa va o'z to'riga ilintirgandan so'ng noto'g'ri fikrlarni berib ongimizga ta'sir o'tkazishni boshlaydi. U bizni o'z muammolarimizda boshqalarni ayblashimiz uchun gijgijlaydi. Biz boshqalar haqida shu tarzda o'ylay boshlaymiz. Boshlig'im haddan ziyod qattiq qo'l bo'lmaganda, balki men unga yaxshiroq munosabatda bo'lar edim. Yoki agar farzandlarim o'zlarini yaxshi tutsalar edi, nihoyat uyni tartibga keltirar edim. Qanday qilib dushmanning ustidan g'alaba qozonish va uning makkaroni rejalarini barbod qilish mumkin? Unda bizni holdan toydirish istagi borligini bilib qanday choralarni ko'rishimiz zarur. Bizni bemador qilish uchun qachongacha hayotimizda o'z hunarlarini ko'rsatadi-yu, biz jim o'tiraveramiz. Eng muhimi, shaytonning tuzog'iga tushib qolmaslikni o'rganish uchun ibodat qilish. Xudodan uning uslublarini osonlikcha payqab olishni so'rash lozim. Butrus o'z maktubida quyidagini buyuryapti. Xushyor va bedor bo'linglar, chunki dushmaningiz iblis bo'kirayotgan sherday birovni yutib yuborishni izlab yuribdi. Shayton to'g'ri kelgan kishini yutib yubora olmaydi. U faol, lekin o'zini bildirmay yurib, o'zini tutib beradigan kishilarni izlaydi. Ba'zida shaytonning azoblariga keragidan ortiq darajada chidab o'tiramiz. Xatti-harakatlarimizda chegaralardan chiqqanimizda shaytonga hayotimizning eshiklarini ochib bergan bo'lamiz. Jumladan, biz ishga mukkamizdan ketamiz va oxirgi marta qachon dam olganimizni unutamiz. Yoki aksincha, dangasa bo'lib qolib, ishdan xuddi olovdan qochgandek qochamiz. Shayton bir nechta asosiy usullardan foydalanib, bizni yutib yuborishga harakat qiladi. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Bundan aslo xavotir olmang. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.